Pokojné nedeľné ráno všetkým vám, ktorí ste nešli na ten cirkus, čo je vedľa, ale ste prišli sem na cukrovú. Ja nie som profesionálny kazateľ a dnes tu mohol stáť Daniel Komrska, kazateľ, ktorý vyšiel z tohto zboru, ale pre úraz, ktorý sa mu stal, nemohol prísť ani na včerajšiu svadbu. A tak pripadla úloha prihovoriť sa k vám z príležitosti konca školského roku mne ako človekovi neprofesionálnemu kazateľovi. Vybral som veľmi netradičnú tému Otče, odpustím, nevedia, čo robia. To by sa hodilo tak na Veľký piatok, nie na začiatok prázdnin. Prečo táto téma? Mám na to viacej dôvodov a pokúsim sa ich povedať hneď na začiatku a potom ich môžete sledovať vlastne v tom výklade. Tento výrok zľudovel a používa sa obyčajne na označenie blaženej nevedomosti, nad ktorou sa netreba pohoršovať a ktorú netreba trestať. Znamená však to isté v Ježišových ústach? Neviem ako na vás, ale na mňa tento výrok dlhodobo pôsobí veľmi provokujúco. Cítil som potrebu sa ním zaoberať, aby som pochopil, čo znamenal vtedy, keď bol vyrieknutý v tom okamihu tam na tej Golgote. Môj druhý dôvod je ten, že domnievam sa, že ak by nebol tento výrok, nebolo by ani kresťanstvo. Ak by nebol tento výrok, nebolo by nikdy kresťanstvo. Tento výrok určite pomohol mnohým kresťanským mučeníkom niesť to najťažšie utrpenie bez nenávisti k tým, ktorí toto utrpenie vytvárali. Táto veta pomohla k osobnej viere zjavným odporcom Krista. Tento postoj, ktorý je vyjadrený v tej vete, je indikátorom toho, či sme na strane Krista, alebo na jeho strane nie sme. Dokonca môžem povedať, že ani táto modlitebňa by tu nestála, keby tu neboli ľudia, ktorí vyznávali túto vieru. Príbehy o tom nájdete na tých malých nástenkách, na stenách v rámci modlitebne. Ako to spojiť so záverom školského roku? Záver školského roku je poďakovanie učiteľom a vyslovenie absolutória žiakom a študentom za ich usilovné štúdium. Nezlaknite sa, táto veta nemá byť mottom zajtrajšej klasifikačnej porady. Ani to nie je reakcia na Brexit, ktorého sme sa stali svedkami. Je to výrok veľkého učiteľa v momente, keď bolo jeho životné dielo najviac pochybnené, on ako osoba bol dehonestovaný a jeho dielo bolo vyhlásené, jeho učenie bolo vyhlásené za blud. Takže začnime odtiaľto. Predstavte si, že ste osoba, ktorá síce nemá formálne rabínske vzdelanie, aby ste vykonávali funkciu lídra spoločnosti alebo osobného poradcu. Napriek tomu sa vám podarilo osloviť masy. V priebehu posledných 3 rokov vás počúvajú vo každom meste, kam prídete. Schádzajú sa veľké davy a vaše učenie považujú za živé, za originálne, presvedčivé a nasledovania hodné. Najmenej 11 osobností bolo ochotných opustiť svoje zamestnanie a ísť s vami, aby prežili udalosti, ktorými prechádzate. Nezostali na pochybách, že ste výnimočný učiteľ, aký tu ešte nikdy nebol. Miesto prejavu vďaky a uznania za šírenie prospešnej osvety spoločnosti akreditačná komisia ministerstva školstva rozhodne, že vaše inovatívne učenie je trestuhodný blud a preto musí byť vaša škola zatvorená. A vy ako nositeľ tohto učenia musíte byť popravení. Súd napriek zjavným pochybnostiam predsedu Senátu o vašej vine pod nátlakom verejnosti rozhodne o vašej poprave. V najhoršej nápravnej skupine vás predvedú na popravisko, na okraji mesta a začnú vám tlcť klince do rúk. Ako budete reagovať ako učiteľ? Aké budú vaše slová? Pri takejto existenčnej kríze nie je neprirodzené preklínať svojich odporcov, vykonávateľom popravy sťažovať prácu a keď ste kruto bití, zosmiešňovaní a vaše životné dielo je dehonestované a strácate nielen slobodu, majetok, ale aj holý život, ani zlorečenie Bohu by nebolo nepochopiteľné. Preto tento výrok je tak provokujúci, lebo bol vyslovený opačne. Čo vlastne Ježiš povedal? Prvé slovo bolo Otče. Oslovil Boha titulom nie Boh, ale Otče. Pritom jedným z jeho obvinení je, že Boha nazval svojim otcom. Týmto aktom vzal na seba zodpovednosť za vinu, za ktorú ho odsúdili. Aj v tomto zúfalom momente svojho života si je istý vzťahom k Bohu a istý je Božím vzťahom k nemu. Nie je zúfalý, nemá pocit, že je opustený Bohom. Aj v hodine svojej smrti má s Bohom živý vzťah. Modlitba ukazuje na vzťah tej realite, ktorá je pre vykonávateľov popravy neviditeľná, ale aj títo by ju mali vnímať, že je prítomná. V okamihu najväčšieho poníženia nazvať Boha otcom, teda blízkou a milujúcou osobou, je niečo naozaj neobvyklé. Ľudia v takýchto okamihoch rezignujú na vieru, preklínajú Boha. Ježiš si je vedomý toho, že sa Bohu nič nevymklo z rúk, že sa deje jeho vôľa a že tento kalich musí vypiť do dna. Odpusť im. Zaoberajme sa najprv tým, že komu má odpustiť. Tým, čo ho pribíjajú na kríž? Vojakom, ktorí si delia už jeho odev? Vojakom, ktorí mu miesto vody podali ocot? Úradníkom, ktorí pripevňujú nápis jeho viny na kríž? Popretným mužom v dave? Alebo davu, ktorí sa mu posmievali, že nevie dokázať svoje tvrdenie, že je Mesiáš? Myslí tým konkrétnych ľudí alebo všeobecných? Tí poprední ľudia, na ktorých myslí, majú svoje mená. Sú to Annáš, veľkňaz, ktorý je už mimo služby. Jeho zať, Kajfáš, ktorý je úradujúcim veľkňazom. Je to Ján, Alexander a ďalší členovia Synedria. Je to Pilát, Herodes a Antipas. Teda úradná moc, akademická a náboženská elita a všetci ich podporovatelia. Všetci tí, čo sú priamo alebo nepriamo, tí, čo sa priamo alebo nepriamo podielali na poprave Ježiša Nazareckého. Odpusť nie je agónia pometenej mysle. Je to premyslená a uvážená veta, ktorá vychádza z najhlbšieho presvedčenia tohto výnimočného človeka. Keď bol slobodný a pri plnej sile, autoritatívne vyhlasoval: Synu, odpustené sú ti hriechy. Teraz sa dostalo spasenie tomuto domu. Choď a nehreš viac. Veril, že odpustenie je podmienkou, na to, aby sa človek, notorický hriešník, mohol zmeniť a začal nový začiatok. V tejto situácii, v ktorej sa nachádzal, nemohol vysloviť autoritatívny výrok. Prilial by tak olej do svojim posmievačom. Preto defenzívne prosí, ako ten, kto nemá právo a možnosť dosiahnuť to, čo si želá. Mohli by sme sa pýtať, prečo sa nemodlí slová toho mesiánskeho žalmu, ktorý sme čítali, žalmu druhého. Bože, prehovor svojim hnevom, pohrozím svojou prhlčlivosťou, rozbij ich železným prútom ako hlinenú nádobu. Vyriekni teraz, toto je môj syn, toho počúvajte. Slúbil si, že mi dáš národy ako dedičstvo a budem vlastniť celú zem. Nevidíš, že ma pripravili o všetko a strácam holý život? Pred časom som počul také vysvetlenie, že Ježiš to mal ľahké. Keďže vedel, že je Boží syn, vedel, že smrť je len prechodný stav, za 3 dni vstane a potom pôjde do neba. Niečo ako uspanie pred operáciou. Aby to nebolelo a potom v tom studenom hrobe sa preberie a život bude pokračovať ďalej ako inokedy. Prejsť bránou poníženia a smrti nie je nikdy ľahké a pre nikoho ľahké. Výrok odpustím má obranný náboj. Ako keby ho nevyslovoval pán sveta, ale niekto, kto nemá v moci okolnosti, ktoré sa práve dejú, ani výsledok toho, že či sa tá prosba naplní alebo nie. Vyslovuje to ako niekto, koho hlas nemusí byť počutý a nemusí byť ani vypočutý. Niekto, kto je nízko postavený a toto postavenie prijíma. Niekto, kto chce jasne naznačiť tomu, kto koná proti nemu, že sa mýli. Pritom nežiada svojich trýzniteľov o milosrdenstvo, ale žiada od Boha milosrdenstvo pre tých, ktorí jemu ubližujú. Od Boha, ktorý je zjavne neviditeľný a v úvodzovkách neprítomný. Prihovárať sa za zločincov je znamením o Mesiášovi. Poprosím citát. Izaiáš hovorí, až na smrť vydal svoj život a pripočítali ho k zločincom, hoci on niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. Teda tá veta nevyznela len tak náhodne. Pokračujme ďalej. Lebo nevedia, čo robia. Tak je to v tom našom preklade. Je naozaj pravda, že veľkňazi Annáš, Kajfáš, Ján a Alexander nevedeli, čo robia? Sú to tí, čo v blaženej nevedomosti sa mýlia a preto im netreba ubližovať? Oni presne vedeli, čo robia. Dôkladne a dlhodobo sa pripravovali na tento čin, až im to nakoniec aj s pomocou Judáša vyšlo. Nevyznám sa v gréčtine, nemám to vzdelanie, ale po podrobnej analýze tohto výroku a okolností, za ktorých sa vyriekol, a ako sa používa aj v iných súvislostiach, som dospel k názoru, že by sme to mali do našej reči prekladať takto. Otče, odpustím, že nevedia, čo robia. Alebo otče, odpustím, nevedia, čo robia. Teda nevedovosť nie je dôvodom odpustenia, ale označuje vinu, ktorá má byť odpustená. Tí, na ktorých sa tento výrok primárne vzťahoval, patria medzi tých, ktorí mohli a mali vedieť, kto je Mesiáš. Tá nevedomosť v ich prípade nie je poľahčujúcou okolnosťou. Nevedomosť, o ktorej je tu reč, je dôsledkom neporozumenia písmam za vykladačov, ktorých sa títo učenci pokladajú. Tá nevedomosť je naozaj trestuhodným zlyhaním. Ježiš sa v hodine smrti pýta otázky druhého žalmu. Ako sa to mohlo stať? Prečo sa proti mne vzbúrili predstavitelia môjho národa? Prečo títo ľudia tak osudovo sa mýlia? Prečo sa veľkňaz spája s okupačnou mocou a žiadajú, aby Božieho pomazaného popravil? Odpoveď je pre nevedomosť a zaslepenosť a tvrdosť srdca. Príčinou, prečo my ľudia zlyhávame, je naša nevedomosť. Nie naša akademická nevedomosť, ale nevedomosť o duchovných skutočnostiach, ktoré sú prítomné vedľa našej fyzickej reality. Keď sa Ježiš modlí, je naozaj prajný voči svojim protivníkom. Neobhavuje svoje práva, myslí na to, na čo oni nemyslia. nerieši ani tak realitu posledného súdu, ale myslí na udalosti, ktoré budú nasledovať ešte za ich pozemského života. Pripravuje ich na okamih, keď vyjde najavo, že zohrali negatívnu úlohu v dejinách spásy. Pri rôznych príležitostiach budú znova a znova konfrontovaní so skutočnosťou vzkriesenia. Keď im to svitne, budú potrebovať tieto slová vyslovené v modlitbe. Teda keď mám zhrnúť, čo Ježiš povedal, touto vetou Ježiš odpúšťa svojim vinníkom. To je obsah tej modlitby. A táto zástupná modlitba je modlitbou, na základe ktorej sa stal veľkňazom aj veľkňazov. Teda modlil sa za veľkňazov. Na mieste je otázka, že či Pán Boh odpovedal na túto modlitbu a keď odpovedal, tak ako? Odpoveď treba hľadať v ďalšom Lukášovom spise v Skutkoch svätých apoštolov. Tento spis pracuje s nevedomosťou a neporozumením proroctvám ako základnou líniou. Veľkňazi sú konfrontovaní s Ježišovým vzkriesením prvýkrát, vtedy, keď rukami Petra a Jána bol uzdravený určitý chromý človek na nádvorí chrámu. Peter a Ján boli predvolaní a bolo im zakázané, aby o Mesiášovi hlásali správu. Oni, keď sa vrátili, si uvedomili, že nemôžu slúbiť poslušnosť veľkňazom a že konflikty sa asi budú opakovať. Sami seba sa pýtajú tie isté otázky, ktoré boli vyslovené v tom druhom žalme. Prečo sa títo poprední muži a jeruzalemský ľud vedome zriekli Mesiáša a vydali ho na smrť? Poprosím citát. Píše sa, že oni to hovoria priamo tým veľkňazom. Ježiša ste vydali a zriekli ste sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho. Zriekli ste sa svätého a spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho Pilát omilostil. Pôvodcu života ste zabili. Aj keď pripúšťajú, že to všetko sa dialo z nevedomosti, nebola to blažená nevedomosť, ale ignorovanie toho, čo Boh vopred oznamoval ústami všetkých prorokov, že Mesiáš bude trpieť. Takýto výrok, vyslovený ústami jednoduchých, teologicky nevzdelaných rybárov na adresu najvzdelanejších rabínov, bola naozaj veľká odvaha. Aj rybári z toho majú svoje problémy. Pýtajú sa, aký je Boží plán pre objednávateľov ukrižovania? Ako im máme vysvetliť, že sa mýlili? A povedať im to takým spôsobom, aby to dokázali prijať. Žiadajú Boha o pomoc, aby dokázali žiť s týmito odporcami a byť pre nich zrozumiteľnými nositeľmi dobrej správy. Jedným z týchto úprimne a uvedomele konajúcich prenasledovateľov cirkvi bol Saul z Tarzu. Iniciatívne si vyžiadal právo uskutočňovať zastrašovaciu politiku, ktorú vymyslel jeho učiteľ, uznávaný rabín Gamaliel. Veril tomu, že väzenie a mučenie zastavia toto blúdne učenie. Mladý rabínsky vikár však náhle dochádza na iné myšlienky. Zisťuje, že osoba, proti ktorej bojuje, môže byť silnejšia ako je on. Dokonca môže byť neporaziteľná. Uvedomuje si, že sa mu nemusí podariť cieľ. Aj keby všetkých ľudí z Damasku priniesol do jeruzalemského väzenia, nie je isté, že všetkých nasledovateľov chytil. Zle je. Musím napísať Gamalielovi list. Rabi, došiel som k presvedčeniu, že téza, že toto dielo, že platí téza, toto dielo nepochádza od ľudí, ale od Boha. Končím svoje teologické vzdelanie, štúdium a dávam výpoveď zo služieb veľkňazovi. Prechádzam na druhú stranu barikády. Nie, nezošaval som. Mal som zrozumiteľné zjavenie, počul som jasnú reč vo svojom rodnom jazyku. je márne bojovať s Bohom. Nielen, že to dielo nezastavíme, ale by nás za to mohol stihnúť aj Boží trest. Určite nebolo ľahké a formulovať tieto vety a rozísť sa s touto váženou osobou. Chcel by som byť pri Gamalielovi, keď dostal tento list, vidieť, či bol sklamaný, či bol prekvapený, či zaváhal. Rád by som poznal jeho myšlienky. Obrat, ktorý Saul urobil, sa nedieje často. Určite to nebolo z hodiny na hodinu. Saul si potreboval usporiadať myšlienky vo svojej hlave, dať dohromady fakty, ktoré sa naučil v rabínskej škole, aj fakty, ktoré sa dozvedel od neznámych jednoduchých ľudí. Musel spočítať, koľkým konkrétnym ľuďom už ublížil a že sa nepriamo podielal na smrti mučeníka Štefana, keď vedome súhlasil s jeho ukameňovaním. Tomu už život vrátiť nemôže. V pamäti ho hlodá však veta, ktorú umierajúci mučeník vyslovil. Pane, nepočítaj im tento hriech. Pôvodnú verziu tohto výroku však počuje podstatne neskôr, keď príde do Jeruzalema a tam mu ju rozpráva rímsky stotník, ktorý riadil čatu, ktorá popravila Ježiša. Keď sme ho pribíjali na kríž, povedal: Oče, odpustím, nevedia, čo robia. Tá veta ma priviedla k presvedčeniu, že to bol viac ako len výnimočný človek. Preto som dnes kresťanom. Životné udalosti, ktorými Pavel prešiel, a teologické informácie o Mesiášovi, ktoré mal, jedného dňa vytvorili ucelený obraz. Mozaika sa spojila. Pochopil, že Mesiáš mal trpieť a byť počítaný medzi zločincov. Slova ukrižovaného sa stali základom jeho teológie, podľa ktorej mýliť sa v otázke Mesiáša je ľudské a nemýliť sa v osobe Ježiša Nazareta, vidieť Mesiáša je božské. Ešte raz. Mýliť sa v otázke Mesiáša je ľudské. Nemýliť sa, ale v osobe Ježiša z Nazareta vidieť Mesiáša je božské. Je to milosť, ktorú si nikto nemohol zaslúžiť. Boh na tento kardinálny omyl vyslovil cez Ježišovu modlitbu generálny pardón, všeobecnú amnestiu. Tu už neslobodno ignorovať. To nie je taká mečiarovská amnestia, ktorá kryje zločincov. To je amnestia, ktorá dáva šancu zmierenia aj priamym nepriateľom, ktorí zrieknutie sa Krista vykonali akýmkoľvek spôsobom, akýmkoľvek skutkom. Jaká by mala byť naša aplikácia? Čo je teda to posledné poučenie, ktoré dal učiteľ všetkých učiteľov svojim nasledovníkom? Sú to dve veci. Najprv nám ukázal, čo znamená dať odpustenie. Odpustenie dať znamená nerelativizovať vinu. Nie je to tak, že jeden hodnotí vinu ako menej závažnú a preto odpúšťa a druhý ju hodnotí za veľmi závažnú a preto neodpúšťa. Odpustiť znamená vedome konať v prospech uzdravenia previnilca, pomenovať hriech a žiadať pokánie, chovať sa tak, aby sa vzťah s viníkom mohol obnoviť. Mohli by sme sa domnievať, že tieto slová patria len do úst Mesiáša. Nie je to tak. Použili ich v inej podobnej situácii Štefan aj Pavel. Pavel píše, že pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili, nech sa im to nezaráta. Ježišove slová sú teda návodom pre nás, ako sa chovať, keď sa nám deje zjavná krivda. Keď na nás protistrana hrá hru, ktorej cieľom je čo najviac nás poškodiť. Počas krízy by sme sa mali chovať tak, aby po ochladení emócií vyšlo najavo, že naše dobré úmysly a láska boli aj vtedy prítomné. To druhé, čo nás učí tento výrok, je, čo to znamená prijať odpustenie. A to na tom, akým spôsobom Pavel prijímal svoje odpustenie. Znamená to týchto 5 vecí. Poprvé, svoj hriech musíme najprv vnútorne, ale potom aj navonok odsúdiť. Aby sme si dokázali uvedomiť všetky dôsledky našich zlyhaní, to vyžaduje čas. Potrebujeme dozrieť pre vnútorný rozchod so zlom a nadobudnúť odvahu svoje zlyhanie verejne priznať. Pre apoštola Pavla sa prijatie odpustenia hriechu nevedomosti stalo základným východiskom jeho teológie. Bol si vedomý, že mal fázu neviery a nesprávnej viery. Bol si vedomý svojich zlyhaní, násilnosti, ktoré napáchal, nenapraviteľných chýb, ktoré urobil, a považuje sa za prvého hriešníka zo všetkých hriešníkov, za toho, ktorý sa Krista zriekol a ktorý Krista manipulatívne vydal Rimanom, aby ho popravili. Teda on sa považuje za prvého zo všetkých hriešníkov. Každý z nás by sa mal považovať za toho prvého hriešníka, aj keď bolo tu pred nami miliardy iných a ešte aj miliardy ďalších budú. Len ak sám seba budem považovať za najväčšieho hriešníka, budem sa môcť stať nástrojom na záchranu druhých. Druhá časť, čo znamená prijať odpustenie. Uznať svoju nehodnosť pred Bohom i pred ľuďmi. Ďalší citát, prosím. Pane, oni vedia, že som zatváral do väzení a bil v synagógach tých, čo v teba veria, a keď prelievali krv tvojho svedka Štefana, bol som pri tom a schvaloval som to, strážil som ich šaty tých, čo zabíjali. Po tretie, prijať odpustenie znamená odškodniť poškodených. Niekedy náš hriech je veľmi konkrétny proti konkrétnemu človeku. Inokedy náš hriech je proti Pánu Bohu, alebo proti vesmíru. A zlo musí byť rozpoznané, zlo musí byť potrestané a škoda nahradená. Po štvrté, z nášho prijatie odpustenie znamená vyvodiť pre seba dôsledky, ktoré sú relevantné pre ten čin, ktorý sme vykonali. Pavel musel pripustiť, že ak sa mýlili veľkňazi, ktorým on doteraz oddane slúžil, a Boh im je ochotný túto nevedomosť odpustiť, tak aj nevedomosť ľudí mimo Izraela musí byť odpustená. Poprosím o citát. Preto hovorí, ja najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov Bohu, ktorý všetko stvoril. Keď bol v Aténach, tak hovoril svojim poslucháčom, že Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom sa hlása, aby všetci a všade robili pokánie. Inými slovami, Pavel apoštol prekročil svoje židovstvo, vyvodil pre seba dôsledky. Posledné, piate, prijať odpustenie znamená brať svoje zlyhanie ako zdroj pre poučenie druhých. Ten, kto prijal odpustenie, nemusí byť otázkami druhých nútených k tomu, aby hovoril o svojom hriechu. Sám to robí z vlastnej iniciatívy, aby povedal to, že dospel som k presvedčeniu, že to, čo som urobil, bola vážna chyba, z ktorej som sa poučil a menuje, čo sa poučil. Takže toto je posledná lekcia, ktorú Pán Ježiš dal svojim nasledovníkom. Odpustím, lebo nevedia, čo robia.